Garbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Džiaugiuosi galėdamas vėl su jumis sveikintis dar vieną antradienio vakarą laidoje Ateikite kurti, kurią vedame mes, studentai ateitininkai. Ir ateitininkai bendrai. Šiuo atveju šį vakarą būsiu su jumis aš, studentas ateitininkas Arnas Sesinskas. Rubrika, kaip ir jau kelintą kartą, trečią, yra Fokus mokinystė. Per ją mes skaitysime mokinystės straipsnius apie tai, kaip studentas galėtų aukti ir išpildyti savo, kaip krikščionio, misiją universitete. Bet šie straipsniai, šis įrašas aktualus ne tik tai studentams, taip pat ir kitiems jauno arba jauno širdį amžiaus žmonėms, kurie gali apmastyti šios teiginius ir šias mintis ir kitais būdais išmokti bendrauti su žmonėmis, kurie turi klausimą apie tikėjimą. Šį kartą skaitysime antrąjį straipsnį pirmojoje laimėti dalyje. Ir šio straipsnio pavadinimas yra Dievo tėviška meilė. Kaip pradėti pokalbį su žmonėmis, kurie yra atitolę nuo tikėjimo, arba kaip pamatinė tiesa apie krikščionybę, apie tai, kad Dievo meilė yra tėviška, gali vesti mūsų artimuosius į pokalbį apie tikėjimą. Apie tai kalbėsime su mano geru draugu, bet iš pradžių priminsiu, jog ateitininkų vedamas laidas Marijos radijo eterė galite girdėti kiekvieną antradienį nuo 8 valandos vakare. Ankstesnių laidų įrašų galite klausyti Marijos radijo mediatekoje marijosradijas.lt. Taip pat kviečiame sekti ateitininkų federaciją Facebook ir Instagram paskyrose, taip pat ir studentų ateitininkų puslapyje, SAS puslapyje, kad nepraleistumėte studentų ateitininkų renginių ir progų susitikimams, taip pat įdomių ir įtraukiančių straipsnių rasite portale ateitis.lt, kuriame dažnai rašo kiti studentai ateitininkai ir ne tik. Dabar jau pristatysiu savo laidos pašnekovą, tai yra Vilius Benedikas. Sveikas, Viliau.
Sveikas, Arnai.
Esi buvęs bioinžinerijos studentas, dabar naujai klaidžiantis karjeros keliuose, bent jau taip pats sakė.
Kaip prisistačiau, manau, čia tikėtiniausias, čia paspoilinsiu biškį dar tų klajonių stadijoje pagal tekstą.
Taip, turbūt. Taip pat esi ir vokiečių kalbos entuziastas, taip tapęs mano geru draugu, galima sakyti per tokį dalyką, taip, tai bandysime lietuviškai kalbėti per šį laiką, bet smagu, kad tokie keliai nuveda iki pat Marijos radijo studijos ir gal dar toliau.
Labai malonu, bet jau.
Taip. Kaip pat save pavadintum tikėjimo klausimą, nes įprastai va šitoje studijoje mes ateinam, nežinau, žmonės būna katalikai tikintis kažkokiam tokiam lygyje, o nenorėjau žodžių į tavo burną dėti, tai gal pats galėtum prisistatyti.
Jo, tai augintas, sunku pasakyti pagal katalikišką tradiciją, nes nu, darbo klasės žmonių tokioje šeimoje, kur mama atsivertus po tarybų sąjungos griuvimo, tėtis visada buvo, bet mama, sakyčiau, tokia kriptoprotestantė, tėtis su sinkretizmo elementais, bet šiaip nu, katalikiškoje tradicijoje. Kaip tik su Švento Tomo Moro klubu buvau ten vienam kaip ir pokalbį su Vilniaus universiteto kapelionu ir jis įvardino kelis tipus Lietuvoje krikščionių. Ir tarp jų buvo, jis įvardino tradicinius katalikus, kurie švenčia kalėdas, kars nuo karto nueina į bažnyčią su šeima, bet labiau tokiu iš kultūrinės pusės.
Kultūriniai katalikai mes taip, mėgstam vadinti.
Taip, kultūriniai. Tai šiaip asmeniškai nesutikintis, bet tom idėjom, kadangi mūsų vakarietiška kultūra yra paremta jomis, tai daugumai pritariu, domiuosi tiek iš istorinės, tiek iš pamokų pusės.
Taip. Jo, labai įdomu, kad čia, bet paminiu, kad vis tiek ir dalyvauju šituose renginiuose, nėra to, žinai, kažkas svetimo alergiška, gal ne, tai būtų tikrai galima sakyti. Tai turėtų būti ir įdomi dirba paskaityti šitą tekstą, taip pat ir kitiems žmonėms paklausyti. Nes, kaip minėjau, skaitysime antrąjį laimėti dalies Fokus mokinystės straipsnį, kuriame parodysiu pavyzdį, kaip jį naudoti kalbantį su daug klausimų apie katalikų tikėjimą turinčių žmogumi. Taip pat klausytojai turės progą patys apmastyti mūsų iškeliamus klausimus ir iš naujo pažvelgti į tą gerai žinomą Sūnaus Palaidūno istoriją. Prieš pradėdami skaityti, noriu išreikšti dėkingumą ateitininkui kunigui Linui Brukylai, kuris ir parsivežė iš Jungtinių Valstijų šią gerąją patirtį iš Fokus mokinystės ir palaikydamas ryšius, gavau leidimą versti, jis pats gavo leidimą versti šitą turinį į lietuvių kalbą ir taikyti lietuviškoje akademinėje aplinkoje. Ir dabar yra grįžęs iš Jungtinių Valstijų SIK konferencijos, kurioje buvo ir puikiai tęsia šią veiklą. Ir taip padėkoju Mindaugui Krūtiniui už teksto įgarsinimą, kurį vat girdėsime greitų metų. Taigi, siūlau tada nieko nelaukiant pradėti ir skaityti.
Dievo tėviška meilė. 2006 metų Edvardo Zvicko filme Krūvinas deimantas
Pasakojame apie tėvo ir jo vaiko susitikimą. Istorija šiurpi. Filmo veiksmas vyksta 1999 metais Sierra Leonėje, kur sukilėlių grupuotės terorizuoja kaimą, gazdina vietinius gyventojus, o kai kurios pavergia, kad čia kasinėtų deimantus. Vienas iš tokių nelaimingų vietinių gyventojų yra jaunas žvejys Saliamonas Vendi. Saliamonas pabėga iš kalnakasybos stovyklos ir sužino, kad jo sūnus Dija pateko į revoliucinių pajėgų nelaisvę ir dabar yra verčiamas tarnaut kaip vaikas kareivis. Saliamono širdis sudaužyta. Visą gyvenimą jis buvo geras tėvas, su meile rūpinosi šeima, mokė sūnų žaisti futbolą ir dalyvavo Afrikos mendi genties gyvenime. Jis myli savo sūnų labiau už viską ir nujaučia, kaip stipriai Dija dabar kenčia. Vaikų kareivių gyvenimas yra siaubingas, dėl nevilties, skurdo, traumuoti karo ir pamišę dėl deimantų, daugelis vaikų kareivių griebėsi narkotikų, alkoholio ir paleistuvystės, kad numalšintų skausmą. Dija nekitoks. Jam reikia būdo nuo skausmo pabėgti, o malonumai teikia reikiamą išsiblaškymą. Dija gyvenimas tapo slegiančio darbo ir trumpalaikių malonumų mišiniu, labai besiskiriančių nuo gyvenimo, koks jis buvo su tėvu, kai Dija buvo mažas berniukas. Iš pradžių Dija tikėjosi, kad tėvas ateis jo išgelbėt, tačiau netrukus dienoms virstant savaitėmis, Dija apima vis didesnę apatiją ir jis ima nepasitikėti tėvu. Galiausiai Dija susirga sunkia depresija ir net ima piktinti Saliamoną už tai, kad šis nesugebėjo jo išgelbėti iš kančių. Vieną dieną viskas pasikeičia, kulkos sudrumšia rytinę sukilėlių stovyklos ramybę, išsigelbėti atvyko priešininkų pajėgos, o tarp jų yra ir Dija tėvas Saliamonas. Pagaliau tėvas ir sūnus vėl galės gyventi drauge, bet kai viskas atrodo jau sprendžiasi, ištinka nauja krizė. Saliamonas pribėga prie Dija ir bando jį apkabinti, tačiau Saliamono nuostabai Dija atsisako pripažinti savo tėvą. Sukilėlių kariuomenėje išplautomis smegenimis Dija galvoja savo, aš beveik neprisimenu gyvenimo, kurį gyvenau su savo šeima ir padariau tiek daug blogų dalykų, kaip galėčiau kada nors sugrįžti. Saliamonas priartėja, bet Dija nenusileidžia. Išsigandęs, kad gali prarasti malonumus, pinigus ir valdžią, Dija griebė netolies esantį pistoletą ir nukreipė jį tiesiai į tėvą. Tačiau Saliamonas nebijo. Ieškodamas sūnaus žvilgsnio, jis sako, Dija, ką tu darai? Dija, pažvelk į mane. Dabar žvelgdamas pro ginklo taikiklį, Dija jaučia gumulą gerkliai, nes tamsios tėvo akis žvelgia tiesiai į jo sielą. Tai tos pačios akis, kurios žvelgia į Dija, kai jis buvo kūdikis. Tos pačios akis, kurios žiūrėjo, kaip Dija žaidžia futbolą. Tos pačios akis, kurios per šeimos vakarieną su Dija spindėdavo juoku. Tai Dija tėvo akis, mylinčio tėvo. Tėvo, kuris trokšta, kad Dija ateitų į protą. Tačiau Dija nepajėgė žengti šio žingsnio, ir nors jo veidu rieta ašaros, jis toliau laiko pirštą ant gaiduko. Dija tėvas išlieka tvirtas. Jis eina prie Dija su ašaromis akise, primindamas Dija apie jo tapatybę, namus, iš kur jis kilęs. Tu esi Dija Vendi iš didžios, Vendi genties. Tu esi geras berniukas, mėgstantis futbolą ir mokyklą. Dija rankos ima prakaituot, jo krūtinė virpa, o skruostais rieda ašaros. Tėvas tęsia. Dija, žinau, kad jie privertė tave daryti blogus dalykus, bet tu nesi blogas berniukas. Aš esu tavo tėvas, kuris tave myli, ir tu grįši su manimi namo, ir vėl būsi mano sūnus. Dija palūžta. Nuleidęs ginklais leidžia savo širdyje sugrįžti prie tapatybės, kurią kadaise pažinojo. Jis vėl leidžia savo pasitikėti tėvu, tėvas prieina ir jį apkabina. Aptarkite, kodėl Dija buvo sunku priimti tėvo meilę, kaip manote, kas leido Dija sugrįžti pas tėvą?
Taigi prieš aptardamas šitą klausimą, paklausiu, ar esi matęs patį tą filmą Kruvinasis deimantas, Blood Diamond?
Tik anonsus per televiziją, ne, bet santrumpa spėjau gana gera.
Jo, šiaip tai iš tiesų pačio filmo nėra esminė vieta šito vietoje, galiu pasakyti, bet tikrai yra, nu, įspūdingas filmas pamatyti tiek iš šito, tiek iš tiesų tą visą kasdienybę tų deimantų ieškotojų ir vaikų kareivių. Gerai, pats klausimas, kodėl Dija tam vaikui, sūnui buvo sunku priimti tėvo meilę? Kaip manote, kaip manai, kas leido Dijai sugrįžti pas tėvą?
Dabar reikia susidėlioti mintis, tas paprastas atsakymas, tai būtų smegenų plovimas, kad, kas nu, tikrai yra pagundos tų kūniškų malonumų, o kas leido grįžti, tai visgi tie prisiminimai ir kaip galima nuvaidinti tapatybę.
Yra, sakai, smegenų plovimas viena iš tų priežasčių. Galima sakyti, ir buvo dar tas minimas straipsnėje svarbus aspektas, kad jie tikėjosi, kad grįž, kad vat, anksčiau pasibaigsio tos kančios, jisai nenorėjo, visgi, žinai, pačia pradžia tap nevyko tas smegenų plovimas per naktį. Bet visgi neatvyko taip greitai, kaip kad norėjosi, ar ne?
Tas nusivylimas kilęs iš, iš nesusipratimo, kas taip. Gyvenime dažnai nutinka.
Taip. Matyti, jisai dar net pastiprina tą tada smegenų plovimo žinę, kad vos ne kai nusivili, tai tada žymiai stipriau į priešingą pusę.
Tikrai taip, daugiklis toks.
Taip. Tai atrodo, būtų, jeigu neutrali erdvė, arba jeigu nebūtų turėjęs tų lūkesčių pirminių dieną, kad taip greitai, žinai, paims ir išvaduos, gal net nebūtų taip sunkiai peržengęs į tą priešingą pusę.
Sugrįžęs ar...
Iki sugrįžimo, kad gal jam būtų buvę dar sunkiau. Nežinau, kaip manai, čia aš jau...
Aš kaip suprantu, tai vis tiek yra priverstinis dalykas tie taip. Vaikai, kareiviai ir, nu, jo, jie kaip ir vergovė visgi yra, nepaisant tų kabutėse, pavadinsiu, privalumų, kuriuos jie to gauna ir kurie labai patrauklūs, ko gero, paaugliam vaikam, be tų...
Taip.
Įdėktų moralų.
Iš kitos pusės niekas nevertė jo laikyti ginklo tiesiai nukreipusi savo tėvą jau toj vietoj, kada jis pagaliau jį sutiko.
Galėtų.
Jau iš tiesų buvo ir visiškas laisvas pasirinkimas galėjo iš karto varyti kartu su juo. Kaip manai, kas jį dar laikė?
Ne, šitas tiesa, tas nusivylimas iš nesusipratimo kelias.
Taip.
Čia, kaip suprantu, po to viskas bus kalbama religinėme kontekste su Dievu, tai
taip.
Nežinau, kiek čia tas galioja.
Aš iš tiesų nusivylimas, aš nesusipratimo ir dabar pirmą kartą išgirdau kaip tokį, žinai, trijų žodžių sandrumą, bet atrodo visai galima pamatyti, kaip yra.
Ja, aš gyvenime santykiuose, bet kokiuose, sakau, dažnas atvejas.
Tiesa. Nu ir kaip manai, kas galiausiai leido tada sugrįžti pas tėvą, nu, kalbėjom apie tai, bet kaip visgi įmanoma tą vėl atgal perlinkti šaką iš vieno ekstremumų į kitą.
Na, aš straipsnį kaip ir skaitęs, tai nežinau, kiek iš akių iššokti, bet filmo kontekste, tai nu, tiesiog prisiminimai gajus. Ir kaip suprantu, jie su tėvu spėjo praleisti pakankamai laiko, kad tas prisirišimas atsirastų. Vaikystė yra, dabar va, mintis atėjo vaikystės, tie metai yra formatyvūs. Ir net ir tie keli metai, čia nu, ir iš asmeninės patirties po to galėsiu pasidalinti, taip. Jie labai daug nulėmė. Ir tas prisirišimas jis visgi ir susiformuoja per tuos metus.
Taip.
Dažnai visam gyvenimui.
Net ir pasąmoningai, kaip šito atveju.
Net ir pasąmoningai, tikrai taip.
Gerai. Manau, kad galime tada gal ir tęsti skaitimą, po to prieisime prie kitų dalių. Tai tęsime.
Naujas žvilgsnis į sūnų palaidūną. Filmas Krūvinasis deimantas pelnė apdovanojimus daugybėje kino festivalių, o Deimonas Hounsou, Saliamonas Svendi, buvo nominuotas Oskarui. Jo sukurtas gero tėvo portretas įkvėpė milijoną žiūrovų širdis. Viena iš filmo sėkmės priežasčių yra ta, kad jis kalba apie universalų žmogaus troškimą – meilės, pripažinimo, išgyjimo ir tikros tėvystės troškimą. Tačiau labiausiai ypač šioje scenoje filme kalbama apie tapatybę. Tai filmas apie sūnų, kuris prisimena savo ir tėvo tapatybę. Lemiamų momentų, kai dieną nuleidžia ginklą, jis tarsi pagalvoja savo. O taip, aš prisimenu tave. Savo tėvą, žmogų, kurį pažinau prieš karą. Ir aš prisimenu, kas esu, tavo sūnus. Žmogaus tapatybės paieškos yra žmogiškosios patirties šerdis. Saliamonas priminė Dievo sūnaus ir genties nario tapatybę. Tačiau daugelis iš mūsų šiame dabartiniame pasaulyje neturime, kas mums primintų, kas esame. Mes vaikštome per gyvenimą su klausimais, bet be atsakymų. Nežinome, kas esame ir nežinome, kas yra Dievas. Tačiau mes norime žinoti ir būtent šie du klausimai galiausiai skatina visus kitus religinius klausimus. Dieve, kas tu esi ir kas esu aš? Egzistuoja daugybė konkuruojančių pasiūlymų, kaip atsakyti šiuos klausimus. Vienas šis atsakymų yra ateizmas, tikėjimas, kad Dievo nėra ir kad jūs galiausiai neturit jokios reikšmingos tapatybės, išskyrus galbūt atsitiktinės dalelės tapatybę nereikšmingoje visatoje. Kitas atsakymas yra deizmas. Tai yra idėja, kad Dievas yra, bet jis nedalyvauja jūsų kasdieniame gyvenime. Dar kitas atsakymas, kad Dievas yra visagalis vergvaldys arba atsiribojas teisėjas. Ne vienas iš šių klaidingų požiūrių nėra krikščionybės Dievas. Krikščioniškas požiūris į Dievą skiriasi nuo visų kitų pasaulio religijų. Jis ne tik duoda mums atsakymą į du klausimus, kas yra Dievas ir kas esu aš, bet ir pasako iki ką apie tai, kodėl mus taip žavi tokios istorijos kaip Saliamono ir Dija. Kaip taip? Biblijoje yra istorija labai panašiai į Dija istoriją. Iš daugybės Jėzus pasakytų palyginimų, garsiausių vadinamas palyginimas apie sūnų palaidūną iš Luko Evangelijos. Kodėl šis palyginimas yra pats mėgstamiausias? Galbūt jau esat girdėję šį palyginimą, bet prieš nurašydami jį kaip klišę, paklauskite savęs. Kodėl šis palyginimas įkvėpė milijardų žmonių širdis ir protus? Pažvelkime į tai. Jaunesnysis iš jų tarė tėvui. Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susiemė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyventamas išeikvojo savo lobį, kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė perkimšt pilvą bent anksčių jovalo, kurie ėdė kiaulės, tačiau ne to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu. Aptarkite, kaip manote, kodėl sūnus paliko tėvą ir kodėl jis galvojo grįžti? Kaip jūsų manimu, sūnus šią akimirką vertina save?
Taigi, prieš pradėdamas šitą klausimą atsakinėti ir svarstyti, ar tau žinoma sūnaus palaidūno istorija yra girdėta?
Buvo girdėtas pavadinimas, bet pirmą kartą perskaičiau ir konkrečiai nežinau, kas tai yra.
Taip,
labai džiaugiuosi perskaitęs. Sukėlė įvairių jausmų, bet teigiamų, neigiamų, bet net ir tie neigiami vis tiek yra duoda ties kuo susimastyti.
Jo. Gali parodyti šiek tiek ir asmeninio tokio psichologinės būsinės, tiek ir dvasinės būsinės, sakyčiau.
Tikrai taip.
Tai va, kaip manai, kodėl tas sūnus palaidūnas paliko tėvą ir kodėl galvoja sugrįžti? Kas tokia yra pagrindinė priežastis?
Taip, tai tas palikimas tai tikriausiai laisvės troškimas. Tai yra vis tiek santykis, kurio tu pradžioje nepasirinki. Ir gali patikt, gali nepatikt, kaip ir visiems. Ir tas sūnus nusprendžia, paprašo turtų ir palieka, kaip ir parašyta.
Taip. Yra įdomus dalykas, kad senovės pasaulyje, jeigu toksai iš tiesų sūnus ateitų ir pasakytų, atiduok man priklausančią savo palikimo dalį, tai čia aiškiai tiesiai veido savo tėvui pasakyti, aš norėčiau, kad jau mirtum ir kad man atiduok tai, kas man priklauso, aš nebenoriu, asociuoti su tavimi, aš nebenoriu, turėti tavęs kaip tėvo. Ir jis tiesiog, nori, galima sakyti, to turto. Įdomi mintis, ir laisvės iš tiesų pats,
Taip.
Senajame pasaulyje esi labai priklausomas nuo savo tėvų ir ypač nuo savo tėvo, kuris yra toksai, valdovas, žemės ūkio ir panašiai. Tai gal iš tiesų tas sūnus jautė tokį ribojimą jo laisvos kūrybos išsireiškimo arba tiesiog noro būti nepriklausom.
Bendrai gyvenimo, jo, čia tą kontekstą labai verta paminėti.
Taip. Kaip tave tai veršiai jaustis.
Tai va būtent šitaip, kad ta, Laisvė tiesiog, nes pas tėvą gyvena, net šiais laikais šeimoje vis tiek yra taisyklės, apskritai vaikas būdamas, tu pagal savo amžių vien už tave yra daromi sprendimai, todėl dažnai sunkiau iškentėti, kai tu ten nesi savo pasirinkimu, grinai iš to.
Ir tada antra dalis klausimų, kodėl jisai galvoja grįžti, kodėl visgi sūnus palaidūnas, norėdamas tos laisvės, visgi vėl nori grįžti pas jį.
Istorijoje, nežinau, ar pilnai ta mintis yra perteikiama, bet grinai materialinės sąlygos, kiek skamba. Ir jo, tik tai jis prispaustas iki to sunkiausio, jisai grįžta. Tai klausimas, kiek iš tos meilės, pavyzdžiui, pasilgimo.
Straipsnio autoriai, manau, turėjo mintį, kad tas atsakymas būtų abiejais atvejais materialinės, žinai, priežastis, kad sūnus paliko tėvą, kad būtų turtingesnis, kad norėjo, žinai, viską savo turėti, bet grįžt dėl tų pačių priešų, nes jam neišėjo to pasidaryti, buvo, net, žinai, prastesnė situacijai, negu kad buvo prieš tai, ir galvojo grįžti, kad galėtų bent savo burną prikimšti kiaulių jovalo, nes dar blogiau jam yra tarsi be tėvo šitą vietą.
Čia gal biškai nesutikčiau, pradžioje jisai jis buvo aprūpintas, kaip suprantu, jis gyveno pas tėvą, taip, mėgavosi visais tais turtais, tik tai jis negalėjo jais laisvai naudotis.
Taip.
Bet gavęs tą laisvę, jūs taip naudoja, kad neteko. Taip, ir šiaip taip įdomu, lyginant su istorija iš filmo, tai kaip ir atvirkščiai, kur čia jisai palieka savanoriškai, grįžta toks kaip ir prispaustas,
jo,
o filme atvirkščiai yra, palieka per prievartą, grįžta galų galiausiai savanoriškai.
Taip. Kaip manai, va tada gal tas antras klausimas, kaip tavo manimų sūnus šią akimirką vertina save? Ar panašiai kaip Dija? Ar va panašiai tada jau su filmu? Ar tokias paralelės galėtum padaryti?
Pačioje biblinėje istorijoje tai labai akcentuojamas tas nusidėjimas, žodis vertinti, tai jis nevertina savęs galų gale čia. Nežinau, ar tai yra demonstratyvinis kažkoks, ypač tų laikų kontekstų, kur jeigu jau grįžti pas tėvą, tai lenkis klaupkis.
Taip.
Ja.
Mes pamatysim, kaip čia užsibum, kaip čia einas. Tai istorijas iki šiol tas sūnus palaidūnas tik tai svarsto, kaip jisai darys. Jisai dar to, žinai, nesako pačiam tėvui. Iki tol, kiek mes perskaitėm šitoje vietoje. Jisai tiesiog jo galvoja, kad jo vis tiek motivacija yra pavalgyti galų gale visų pirma. Ir jam tas, kad išeitų, žinai, sugrįžti, norisi tiesiog rasti žodžius, kad galėtų su savo tėvu susikalbėti joje.
Daryti, kaip priklauso, kabutėse.
Taip, taip, taip. O kaip manai, kaip Dija galėjo jaustis, vertinti save, jeigu irgi galima taip sakyti, tuo metu, kada laikė šautuvą ties savo tėvu?
Su Dija tikriausiai irgi buvo priešingas atvejis, kur, tu karys. Visada berniukas nori didžių karių nubūt. Laikom bijomas, gal ir geidžiamas, ir tikriausiai vertino savo kaip tik gana aukštai. Ir tėvas, vėlgi, šiaip daug yra panašumų struktūra ta, bet priešingybių, kur tėvas, nesakysi žeminuose, bet tėvas prašė.
Taip. Nu, apie žeminimus į tėvą paskaitysim toliau. O kaip to tokia mintis, čia irgi pasakyk savo nuomonę, gal kai irgi Dija jautėsi nevertas būti savo tėvo sūnumi po to, kai jisai viską tiek buvo padaręs, kad jisai virš jų, žinai, neturėtų iš tiesų tėvo gyvo savo gyvenime, negu kad grįžtų pas jį, tuo metu.
Tas akcentuojama ir vėlgi filmo nesumatęs.
Taip.
Tai yra galimybė, bet, tikriausiai būna įvairiausių atvejų, bet šiuo atveju irgi kaip dabar galėsiu grįžti, taip, jo atveju Dijos iš tikrųjų nusidėjus.
Taip, bet kur atveju matome, tas toksai savęs vertinimas, savęs matymas yra gerokai sumenkęs.
Sumenkęs ir tiesiog tas kontrastas tarp to, kaip buvo ir kaip dabar bus, per didelis žmogui atrodo neperlipamas.
Gerai. Skaitysime toliau.
Taip.
Tai noriu trumpai priminti, kad jei ką tik įsijungiate, tai kad klausotės radijo laidos Ateikite kurti, kurią vedame mes ateitininkai, ir šiandien rubrikoje yra Focus mokinystė. Su jumis esu aš, studentas ateitininkas Arnas Jasinskas, ir kartu su Viliumi Benediku skaitome straipsnį Tėvišką Dievo meilę, skirtą diskutuoti su tikėjimui klausimų keliančiais studentais arba jaunais žmonėmis. Taigi skaitome toliau.
Grįžimas namo. Dauguma iš mūsų gali būti panašus į sūnų palaidūną, todėl pažiūrėkime, kaip ši istorija baigėsi. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: Tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškit geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas. Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Potaukime, linksminkimės. Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo. Buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Priešingai nei tikėjusi sūnus palaidūnas, tėvas atsisako su juo elgtis kaip su vergu. Tiesą sakant, tėvas švenčia jo sugrįžimą. Tėvas stebėjo iš tolo, nekantriai laukdamas sūnaus sugrįžimo namo. Jau vien to, kad sūnus pradėjo grįžimo kelionę, pakanka, kad tėvas bėgtų jo pasitikti. Sūnus pradeda aiškinti savo veiksmus, tačiau tėvui surengti vakarėlį užtenka vien to, kad sūnus domisi grįžimu namo. Rūbas ir žiedas atskleidžia, kad sūnus visiškai atsigavo. Sūnus grįžta jausdamasis kaip vergas, bet tėvas primygtinai reikalauja, kad jis gyventų kaip jo sūnus. Galite paklausti, kaip visa tai susiję su mūsų dviem pradiniais klausimais. Dieve, kas tu esi ir kas aš esu? Palyginimas apie sūnų palaidūną pateikia mums krikščionybės atsakymą. Kas yra Dievas? Jis yra visa mylintis tėvas. Kas esi tu? Tu esi jo vaikas. Šventajame rašte aiškiai pasakyta, kad visatos viešpats, begalinis Dievas ir vienintelė būtybė, galinti patenkinti mūsų troškimus, yra geras tėvas. Krikščionybė yra visiškai unikali tarp pasaulio religijų šiuo radikaliu teiginiu. Dievas yra geras tėvas. Jis nėra vergvaldys. Jis nesiekia jūsų pasiglemžti. Niekas, ką padarėt, negali jūsų atskirti nuo jo meilės. Jūsų tapatybė niekaip nesusijusi su tuo, ką padarėt. Iš tiesų Dievas trokšta jūsų. Kaip Saliamonas Vendis ir sūnaus palaidūno tėvas, jis trokšta jūsų ir jo akise turite begalinę vertę. Galiausiai krikščionybė pateikia aišku atsakymą, kas jūs esate. Dievas yra tėvas, o tavo tapatybė slypi tame, kad esi Dievo sūnus ar duktė. Štai kas tu esi. Sunku to patikėti? Galbūt, kaip ir Dieve, dėl savo gyvenimo karų esate nukreipę ginklą į Dievą. O gal kaip sūnus palaidūnas, manot, kad kažką padaręs negalit grįžti pas Dievą. Tačiau niekas negali būti toliau nuo tiesos. Kaip ir Dieve, leiskit Dievui priminti jums jūsų tapatybę. Kaip sūnus palaidūnas, ženkite pirmąjį žingsnį atgal namo. Grįžkit, nuleiskit ginklą, suteikit Dievui galimybę parodyti jums savo meilę. Leiskit sau dar kartą, o gal ir pirmą kartą, užmėgsti santykius su juo. Aptarkite. Kaip jūsų manimu, Dievas dabar mato jūs? Apie ką galvojate, kai svarstote apie priartėjimą arba grįžimą prie Dievo? Ar tikite, kad Dievas yra jūs mylintis tėvas?
Taigi, prieš atsakydamas į šitą klausimą, mes būtų nagrinėdami šitą klausimą, gal norėjau dar paklausti tavęs apie save, kaip vat, minėjai prieš tai, kad esi vat, netikintis, nu labiau kultūrinis toksai, žinai, kad tau svarbi ta kultūrinė dalis. Gal gali vat, išsiplėsti, ką manai apie, nu, ką tu turėjo minį, kai sakai netikintis, nes vat, sakė prieš tai, kad kur buvo ta dalis apie ateizmą, deizmą ir tada krikščionybę, pavyzdžiui, kitas lygis irgi, nu, yra dar spektras visokių tikėjimų apie tai. Tai kaip tu vat, giliau pasakant apibūdintum save specifiškai šioje vietoje?
Klausimas nėra. Nu, tai tikrai aptartas, nėra retas. Daug kas sako agnostikas, nu, žmonės sako, paklausti, aš agnostikas. Netikiu, bet ir netikiu, kad nėra.
Taip.
Aš nu, prijaučiantis, bet tiesiog netikintis.
Aha.
Ir kalbant apie tą grįžimą, norą grįžti, nu, kur ir kalbėsime,
taip.
Nelabai yra noro grįžti. Aš netgi, tą, sakyčiau, kartais labiau bažnyčiai ir mokymai labiau traukia, bet netgi jeigu norėčiau, nežinau, ar man išeitų.
Jo.
Ne iš tos moralinės pusės, manau, mokymai geri, bet iš tos aiškinamosios religijos pusės, kur yra, na, jinai eina tūkstančiai metų gal, ir man dažnai kertasi su tuo, kas matoma, tai iš tos pusės.
Aiškinamosios, tai visai iš metafizinės, iš pačio galimybės Dievo egzistavimo, ar jau iš, kaip čia, nuoseklumo visos?
Būtent iš fizinės, nors kartais būna ir to tie susikirtimai, kur galbūt, nežinau, paskaičius švento Augustino raštus, gal ten būtų atsakymai, bet kiek yra kalbėta su kapelionais, su kunigais, šiaip girdima šito bendroje erdvėje, tai dažnai randami tie kirtimai, su kurių ir nepaaiškinama. Su tikėjimu niekada nebuvo labai tvirtas. Tikybos mokytoja mamai kažkada sakė, kad prieš vėliaus pamokas aš papildomai ruošiuosi. Ir šiaip tie klausimai tokie, kur, nu, kadaise karai dėl jų kare, kaip pagalvoji, būdavo kariaujami ten, o tai Dievas trejybė, tai jis ten vienas ar trys, Dievas, Kristus žmogus ar Dievas, jo. Ir kai aš praradau tikėjimą, nu, galutinai, tai šiaip jo galėsim po to užsilies apie gal bažnyčios komunikavimą, įvaizdį, koks jis net nebūtinai pačios jo sukurtas. Jo. Mm-hmm. Nes kai praradau tikėjimą, tai atsiminsi, buvo internete tendencija prieš kokius 10, gal 15 metų, taip, kur tas ateizmas, kur prieini prie žmogaus ir sakai, šiaip tai taip ir taip.
Ir visiškai suvartai kitą žmogą.
Taip. Šakas ir mažas.
Taip.
Tai ten tie debatai ir argumentai labai dažnai būdavo Amerikos kontekstu.
Taip.
Kur tu yra, tas tikėjimas yra religija, bažnyčia, dažnai būna fundamentalistinė ar dar kitokia. Ir šiaip pasiskaitę šitą tekstą, labai daug pradėjau savęs klausinėti. Ir tada galvoju, koks šaltinis, iš kur aš tai žinau. Ir tada skaitau ir pasirodo, daug kas yra kitaip negu įsivaizdavau.
Tai apie tą šiek tiek nusivylimą dėl įsivaizdavimo, ne, freidinio, apie kurį mes šiandien žinai kalbėjom pradžioje. Ar ne tam reikia
ne, pasakyti? Ne apie nusivylimą, bet kur vienas iš klausimų, kuris šiaip va, dabar prieš ateidamas į studiją truputį darbo metu skaičiau. Tai pavyzdžiui, čia kalba apie tas dievas, nu, arba tėvas nėra vergvaldys, jisai nesiekia tavęs pasiglemžti. Aš ką dažnai girdėdavau, nu, viešoje erdvėje, tiesiog medijoje.
Taip.
Tai kad tikėjimas yra būtinas. Jeigu tu netikėsi, tai vos neįsi į pragarą.
Ja, ja,
nu, vaikystėje tikrai esame girdėję.
Pirmos komunijos vienas iš teiginių tokių.
Ai, tai...
Nu, ne tai, kad na, oficialių, bet dažnai, man atrodo, būna girdimas.
Taip, kažkas tokio.
Taip,
ir
taip.
Aš nežinau, ar jisai oficialus. Šiaip klausimas, ar pagal katalikų bažnyčią yra šitas.
Yra sudėtingas iš tiesų klausimas su niuansais visai žiūrint. Taip einančiai reikėtų pilnam atsakymu jo turėti. Taip, pasakykime, atsakymas. Niekaip kitaip neįmanoma nueiti į Dievą, į dangų, į rojų amžiną, į amžiną laimę, kaip tik per Dievą, kaip tik per Jėzų Kristų ir tikėjimą. Bet kaip tai atrodo, tarkim, netingičio žmogaus gyvenime, kuris galbūt turi priežasčių, kodėl jisai netgi, kurios yra ne dėl jo kaltos, gali pasirinkti Dievas ir taip jį atvesti į santykį su jo amžina, jeigu tik taip pat žmogus to norės. Tai abu šitie dalykai, kaip čia gali būti teisingi, tiek tai, kad nu, kaip čia, žmonės, kurie nori gyventi be Dievo, nebus jiems, taip sakant, Dievas žiaurus ir nevers jų gyventi kartu su juo. Tuo pačiu metu tie žmonės, kurie norėtų, bet gal neturi dėl kažkokių priežasčių galimybių įtikėti arba dėl, nežinau, psichologinių priežasčių negali to padaryti, nenori to padaryti, nebus neteisingai teisiami. Nes galų galia mes sakome, kad Dievas yra tiek ir tikrai nevergvaldys, mes savime, kad yra, Dievas yra mylintis tėvas visų pirma, jis nori, kad jis su visais savo vaikais praeistum žinybę. Kitas dalykas, jis yra pats teisingumas, kad Dievas nenuteis neteisingai žmogaus dėl to, ko jisai, žinai, pats arba negalėjo pasirinkti, arba pasirinko netinkamai. Tai mes nors nesakome, bažnyčia nieko nėra paskelbusi, kažkoks specifinis vienas žmogus yra ne danguje, kad yra pragarė, dabar esame. Net ir patys prašiausiai gyvenimų pasaulyje esantys žmonės nėra paskelbti, kad jie 100% yra atskirti nuo Dievo. Nes mes mums nežinoma yra Dievo teisingumo ir galų gale malonės apstybė, kokie jį gali būti. Iš kitos pusės bažnyčiai irgi iš grinos meilės savo, kad mes norėdami gyventi su Dievu danguje, pradėkime tai daryti žemėje.
Tiesa.
Kas yra tiesiog irgi tas pats, ne iš grasinimo, o iš meilės, man atrodo, duodamas ženklas. Kaip ir tėvas savo vaikams sakytų, kad jeigu nori vaikystėje gyventi sveiką gyvenimą, jeigu nori suaugęs būti, žinai, sveikas ir protingas, tai pradėk dabar jau, kaip čia, praktikuoti tokį gyvenimą.
Taip, tai va, gerai, aš į mišęs kartu nuinu, šį mėnesį užklydau be lankydamas bažnyčias. Taip. Ir tokių, va, nu, va, su niuansu atsakymų negirdėdavau. Nes tas va, irgi visuomenė vyruojantis įsivaizdavimas, kad bažnyčia teigia, kad jeigu tu netikėsi, tai tu eisi į pragarą. Čia vos ne grasinimas būsme realiai. Ir tai gal iš tų pačių viduramžių atėjo, čia gal galima sakyti žmonių kaltė, kurie tą komunikavo. Tai labai daug ką atstumė. Ir vėlgi kaip ir tą patį sūnų, kur, nu, nori laisvės ir jau kai tau pasako kažkas, va, nedaryk šitai, arba bus tas ir tas, tai tu kaip tik nori.
Taip, ir trumpai sreguosiu iš viduramžių, ką aš jau pasakiau, tai čia yra švento Tomo Akviniečio mokymas, kuris yra viduramžių, žinai, žmogus pačia tikrai prasme, bet žinai, tik tai tas, aš kiekvieną kartą girdžiu, noriu tai paminėti.
Ir taip, aš tavrasi apie tai, apie bažnyčios komunikaciją, apie tai, žinai, kaip atrodo, kad tokių straipsnių, kokios mes dabar skaitome, retai kada galima rasti, žinai, ar net pasakymų taip išdėliotų. Tai taip, būtų atskiras, man atrodo, pokalbis, kurį Marijos radijo eteryje galima ir apkalbėsime skaitydami kokius kitus straipsnius. Nu, dabar ateinant jau ir patį tą mūsų paskutinį klausimą diskusinį su pačiu šiuo straipsniu, kuris yra susijęs, tai jeigu, taip paklausiu tavęs tokį saliginį klausimą, jeigu tikėtum Dievu, jeigu manytum, kad jis matomus, kaip manai jisai tave matytų dabar?
Kas man įdėkta irgi iš tų moralinių vertybių ir iš tos to krikščioniško mokymo, tai atlaidumas, atleisk mums mūsų kaltas, kaip mes leidžiam savo kaltininkams.
Taip, tave mūsų moka visi.
Aha. Taip, tai aš nebejočiau šituo, ką sako, jeigu tikint tais mokymais, čia gal ta komunikacija buvo sėkminga.
Jo, bet kaip tau asmeniškai, kaip tu matai apie patį save, žinai, matytum?
Asmeniškai, aš manau, nu, vėlgi, aš netikiu Dievu, bet aš manau, tas meilė yra besąlygiška, apskritai pagal apibrėžimą ir ta tėviška meilė turėtų būti, jeigu tu myli, tai myli besąlygiškai ir kaip ir va tas va tėvas. Ar Dievui rūpi tam visagaliui, ar jam rūpi, kad tu išpažįsti tą tikėjimą arba netgi juo tiki? Jeigu Dievas yra, tai koks jam skirtumas, ar tiki, ar ne.
Gal įsivaizduokim analogiją su tėvu. Ar tėvas norėtų, tarkim, kuris pametė savo sūnų, kur nors vaikystėje, žinotų, kad jo sūnų žinotų, kad jis yra. Aš manau, kad norėtų tėvas žinoti, kad yra.
Šitas tiesa. Ir vėlgi, čia toks Dievo sužmoginimas. Ir čia, klausimas, ar tikite, kad Dievas jūs mylintis tėvas. Tai čia už automatiškai gaunasi, nežinau, čia šventą vaikystę, ne, bet primetu savo mintis, kaip jis vaizduoja Dievą.
Taip.
Tai nemanau, kad jam labai rūpėtų. Jis per Jėzų, kaip suprantu, vėlgi, suvokiau neseniai, kiek aš mažai žinau.
Taip.
Skelbė tuos savo mokymus ir jeigu iš pagrindų bendrai paėmus, tu esi doras žmogus, elgiesi taip, kaip Dievui gera, kad elgtųsi, tai ar yra skirtumas jam didelis, ar jis įsižeis, ar jam visagalis nuo to, kad tu netikė. Ir ta galimybė grįžti, jinai aš tikiu, kad visada yra. Šitų niekada nebijojau ir asmeniškai negalvojau, kad ten, ai, dabar jau per vėlai, ką irgi gerai išmokino, tai kad todėl ir pasakai, ten praeitą kartą iš pažinties buvau prieš N metų.
Taip.
Tai šitų neabejoju, tik tais, kaip tik esu klaidžiantis, bet nekyla didelis noras grįžti, o jeigu ir kiltų, nežinau, ar galėčiau labiau iš kitų priežasčių.
Iš intelektinių labiau prieš, kaip čia, prieimimo pačio to tikėjimo.
Pasaulėžiūros
priėmimo. Ne?
Intelektinių nesakyčiau, nes nemanau, kad tikinti žmonės yra neintelektualūs.
Iš intelektinių iš tos pusės, kad dalykai, teiginiai, kuriuos aš laikau teisingais, gali būti potencialiai neteisingi. Ir todėl juos reikėtų pakeisti. Ne?
Taip.
Vis tiek norėčiau kaip tokį paskutinį, žinai, pabaigą pridėti prie to, kad kaip sakai, kad nemanai, kad galbūt Dievui labai rūpi, ar tikė, ar ne, yra, žinai, ar esi doras, pilietis ir žemės ar dangaus. Galų galia ta pati Jėzus pasakojimas sūnus palaidūną istoriją rodo, kad nenusipelnė sūnus palaidūnas savo tėvo malonės, dėl to, kad jisai kažkaip dorai elgėsi, ar kad jisai buvo, žinai, kažkoksai atvirkščiai, galima sakyti. Jis buvo labai nedoras, žinai, žmogus ir pilietis šitą vietą. Ir galima sakyti, kad tai nerūpėjo jo tėvui. O kaip tik jam labiausiai kas dalykas, kuris rūpėjo, tai buvo būtent santykis, būtent norėjimas grįžti, būtent pažinimas jo ir net nebūtinai širdies tyrumas, va šituo atveju, kai mes galime matyti, kai skaitome. Nes gali būti, kad tas sūnus tiesiog grįžo, nes jam buvo alkanas ir norėjo geriau gyventi. Ir vis tiek, žinai, Dievas jį priėmė ne dėl to, kad jam reikėjo pačiam kažko, žinai, ar įsižeidimo, ar parodymo, kad jis to vertas. O tiesiog jisai kaip besąlygiškai mylintis Dievas. Tėvas norėjo grįžti santykius su savo sūnumi. Ta pati tapatybė, tas pats tapatybės klausimas, kad jeigu žmonės iš tiesų suprastų, kad jų giliausia tapatybė yra mylimas Dievo vaikas. Kaip manai, ką keistų? Pas, nežinau,
visuomenėje. Na, tas grįžimas į tikėjimą, tai yra automatiškai ir grįžimas į šito teiginio tikėjimą. Aš vėl peršokau tą paminėjimą iš berods po antro skaitimo apie tai, ką tikėjo ateistai, kad jie neturi tapatybės ir taip toliau. Tai tos tapatybės žmogus šiaip kažkokiu tai pagrindu ieško ar taip, ar taip. Ir tiesą sakant, visokių randa, net ir be Dievo. Ir yra tie, kas negrįžta pas tėvą, kas randa kitas tapatybės. Ar tai būtų politinės kokios pažiūros, ar tai ten, žinai, o aš ten lietuvis ir man to užtenka. Kudirka gal taip socdemas.
Bet galima sakyti, visos tos tapatybės yra paremtas kažkokiu veiksmu, kažkokiu mūsų indėliu į tą. Į tą tapatybę.
Priklausimą.
Arba bent jau pasirinkimų. Jo.
Taip.
O vat šiuo atveju, žinai, negali pasirinkti būti savo tėvo nevaikas. Biologiškai, žinai, net taip žiūrim, žinai.
Na, su šituo mano nacionalizmo pavyzdžiu, drįšiu sakyti irgi, kad jeigu gimėjai tokiu ir, nu, buvai užaugintas tokiu, tai kaip ir nelabai pasirinksi, bet
tiesa. Bet, žinai, gali atsisakyti, gali savęs nebetapatinti su tuo, gali, žinai,
gali
sakyti, galiausiai, kad tautos yra tik tai geografinės, žinai, erdvės žmonių.
Taip,
čia jau kita
tema. Čia yra, kame diskutuoto su tėvystė, jau nepadiskutuosi su tėvu ir yra tas reikalas, kad tai yra vienas vienintelis, daugiau niekada neturėsi. Ir šiaip iš to, jeigu kalbant, nu, apie biologinį tėvą, biologinius tėvus, tai iš to didelis tas noras grįžti eina. Jo.
Taip. Gerai, ačiū vėliau už šitą diskusiją, už šitą pasikalbėjimą. Man atrodo, kad buvo tikrai informatyvu ir man geriau suprasti, žinai, tave ir kitus, žinai, atvejus. Pamatyti, kaip tu ir, manau, daugelis kultūrinių žmonių, žinai, masto apie sūnaus palaidūno istoriją. Tikiuosi, kad bus progų ir tada jau ir tikintiems žmonėms iš naujo pamatyti šitą istoriją, persvartyti savo tikėjimą. Ar turi kokių paskutinių minčių, kurias norėtum čia pasakyti?
Šiaip irgi padėkoti, nes pradėjau klausinėt, nu, tuos dalykus, kuriuos laikiau įsitikinęs, ir šitas, manau, visada gerai. Nesakau, kad grįšiu, bet suprasti krikščionybę.
Taip.
Geriau yra toks biški pabudimas ir suvokimas, kad yra ką. Tai ačiū už pamokas, ačiū už diskusiją ir ačiū už tai, ką dar išmoksiu.
Taip, visada laukiamas, visada, žinai, toliau eisime. Taigi tik primenu, kad čia laidą vedėme mes ateitininkai, laidą ateikite kurti, rubrika Fokus mokinystė, skaitėme straipsnį Dievo tėvišką meilę. Ačiū už pokalbį Viliui Benedikui, taip pat kunigui Linui Brukylui už vertimą ir Mindaugui Krūtiniui už skaitimą. Galite rasti nuorodą į šį straipsnį, fizinį variantą laidos apraše. Taip pat kviečiame sekti socialiniuose tinkluose mūsų ateitininkų federaciją, studentų ateitininkų sąjungą, ir Marijos radiją be abejo, skaityti daugiau įdomių straipsnių portale ateitis.lt. Ir taip, dėkoju dar kartą už pokalbį.
Dėkoju.
Sudie.